Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 14 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne o constantă a politicii externe românești.
Asigură la Washington ministrul de externe Adrian Cioroianu.
NATO, Rusia și Ucraina discută planul american de a instala un scut antirachetă în Europa.
Apartenența la NATO și Uniunea Europeană nu este garanția democrației, arată ultimul raport Freedom House. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșa.
Bună seara! Mark Gray, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, vorbind la o întâlnire cu ziariștii la Bruxelles, a declarat, reluat de agențiile de presă, că, îl citez, raportul care va fi adoptat de Comisie la sfârșitul lunii iunie va trata sistemul judiciar, problemele legate de corupție și crima organizată din România și Bulgaria. El nu va aborda chestiunea posibilității de retragere a fondurilor acordate de Uniunea Europeană. Potrivit aceluiași purtător de cuvânt, Comisia ar urma să analizeze ulterior dacă este cazul ca o asemenea măsură să fie impusă, după un audit special privind crearea de către cele două state a unor mecanisme corespunzătoare de control financiar. La București, guvernul a decis înființarea unui comitet interministerial pentru aplicarea acordului dintre România și Statele Unite referitor la activitățile forțelor armate, forțelor americane staționate pe teritoriul României. În declarația de presă guvernamentală se spune că acest comitet va funcționa, citez, ca for de dialog și decizie între reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în domeniu. Comitetul va fi alcătuit din 14 membri cu rang de secretar de stat. Un alt comunicat guvernamental anunță modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, în subordinea guvernului. Misiunea oficiului este de a propune Secretariatului General al Guvernului inițierea unor decizii referitoare la înființarea, modificarea sau construirea unor morminte și opere comemorative de război străine pe teritoriul României. Ministrul de Externe Adrian Cioroianu s-a întâlnit la Washington cu secretarul de stat american Condoleezza Rice și cu Gordon England, adjunct al ministrului apărării, între temele discutate aflându-se cooperarea militară din Irak și din Afganistan. Biroul politic executiv al PSD, Organizația București, a propus excluderea din partid a vicepreședinților Victor Ponta și Vasile Dâncu, pe motiv că declarațiile acestora din ultimele luni ar fi fost în dezacord cu politica partidului. Miniștrii apărării din statele membre ale NATO s-au întâlnit la Bruxelles pe ordinea de zi, aflându-se situația forțelor angajate în Afganistan și Kosovo și planurile Statelor Unite de construcția unor situri de apărare antirachetă în Europa Centrală. Într-un nou raport, grupul pro-democrație Freedom House din Statele Unite susține că țările din Europa Centrală se află în regres în privința democrației, în ciuda integrărilor în NATO și Uniunea Europeană. Mohamed El Baradei, șeful Agenției Internaționale ONU pentru Energie Atomică, a apelat la autoritățile de la Teheran să declare un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului și să reia convorbirile despre programul de dezvoltare nucleară a Iranului.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de Externe român Adrian Cioroianu se află în prima sa vizită oficială în Statele Unite, o vizită care, potrivit comunicatelor de presă, are două teme centrale: organizarea în România anul viitor a reuniunii NATO la nivel înalt și participarea României în campania internațională împotriva terorismului, o fidelitate care se bucură de apreciere la Washington.
Pe agenda ministrului de externe român a existat și o altă prioritate, șansele României să intre în grupul de țări ale căror cetățeni nu au nevoie de vize de intrare în Statele Unite. În cadrul întrevederii cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, ministrul de externe român a ținut, se pare, să asigure că politica externă română nu s-a schimbat sub furtunile politice de la București. Într-o declarație făcută ulterior agenției Mediafax, Cioroianu a declarat, între altele,
practic, acest parteneriat are aprobarea întregului spectru politic de la noi, sau cel puțin a principalelor forțe politice din România.
Declara la Washington ministrul de externe român. Despre noile accente puse totuși în politica externă română, cu mai multe detalii, corespondenta Europei Libere Sabina Fati.
Vizita ministrului român de externe în Statele Unite scoate în evidență nu doar timiditatea lui Adrian Cioroianu, ci și o anumită ambiguitate a diplomației autohtone. Multe dintre problemele importante care există pe axa București-Washington au fost incluse de partea română într-o serie de generalizări sau au fost evitate potrivit unei logici recente de funcționare a Ministerului de Externe. De la preluarea fotoliului de șef al diplomației de către Adrian Cioroianu, România se recuză de la marile subiecte internaționale care o vizează. Astfel, Ministerul Român de Externe nu a reacționat nici la declarațiile dure făcute de președintele rus Vladimir Putin, nici la acuzațiile explicite la adresa României formulate de raportul lui Dick Marty referitoare la zborurile și centrele de detenție secrete ale CIA și nici chiar la obișnuitele divergențe cu Ucraina pe tema canalului Bâstroe. Chestiunea retragerii trupelor din Irak, adusă pe tapet cu insistență de PNL, nu a fost discutată la întrevederea pe care a avut-o Adrian Cioroianu cu secretarul de stat american Condoleezza Rice. Liberalul Cioroianu sugerează că subiectul ar fi mai degrabă de interes intern și că nu s-ar discuta la un asemenea nivel. În plus, potrivit spuselor lui Cioroianu, Condoleezza Rice ar fi gata să încline spre poziția României în ceea ce privește statutul provinciei Kosovo. Cum se știe, Bucureștiul respinge alături de Rusia soluția recomandată de ONU privind acordarea unei independențe limitate provinciei Kosovo. Este însă greu de crezut că secretarul american de stat a preluat punctul de vedere susținut de Cioroianu, potrivit căruia independența acestei provincii ar fi un precedent periculos. Parteneriatul strategic cu Statele Unite și proiectele României la Marea Neagră, dezvoltate mai ales de președintele Băsescu, au fost discutate la nivel general de cele două părți, fie fiindcă vizita lui Cioroianu la Washington nu a fost bine pregătită, fie pentru că prioritatea politicii externe sub cabinetul Tăriceanu II a fost deja schimbată. Atât primul ministru, cât și șeful diplomației au lăsat să se înțeleagă după remanierea guvernului că direcțiile se schimbă și că Bruxelles va lua locul axei Londra-Washington, în vreme ce poziția Moscovei va fi reconsiderată. Călin Popescu-Tăriceanu socotește că pozițiile critice exprimate de la Cotroceni împotriva Rusiei sunt dăunătoare și trebuie înlocuite cu un ton cooperant. Așadar, agenda de politică externă a României este în mișcare, iar guvernul nu pare să aibă o strategie clară în acest domeniu. Sau poate această nouă agendă va deveni stabilă după ce cabinetul Tăriceanu își asigură susținerea pe termen mai lung. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, la Bruxelles are loc reuniunea NATO-Rusia-Ucraina, dominată de problema scutului american antirachetă. Elemente ale acestui scut ar urma să fie amplasate în Cehia și Polonia, spre marea iritare a Rusiei. Dezamăgite, dacă nu chiar iritate, sunt însă și țări aliate ale Statelor Unite, precum România, Bulgaria, Turcia și Grecia, care nu vor fi acoperite de acest scut antirachetă. Despre discuțiile de la Bruxelles are mai multe informații colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan.
Reuniunea miniștrilor apărării s-a deschis cu o declarație a secretarului general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, potrivit căruia, citez, abordarea NATO se bazează pe principiul indivizibilității securității aliaților și pe transparență în relația cu partenerii noștri, desigur incluzând Rusia. Problema scutului defensiv american antirachete este așteptată să domine în discuțiile de la Bruxelles. Propunerea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a folosi un radar situat în Azerbaijan nu este în mod clar o opțiune reală pentru aliații NATO. John Colston, asistent al secretarului general NATO, însărcinat cu politica de apărare și planificare, o spunea încă la 11 iunie, afirmând: prima impresie este că un radar în Azerbaijan ar fi prea apropiat de posibilele surse de amenințare pentru a fi la fel de eficient ca un radar poziționat ceva mai departe. Aliații insistă, pe de o parte, susținând planul american de instalare a componentelor scutului defensiv antibalistic în Polonia și Cehia, iar pe de alta distanțându-se oarecum atunci când spun că scutul va fi exclusiv responsabilitatea părții americane. Pe de altă parte, indivizibilitatea apărării aliate este o chestiune de discuții și ea, deoarece instalațiile din Europa Centrală nu vor apăra decât prea puțin sau chiar deloc state cum sunt România, Bulgaria, Grecia și Turcia. Alianța întrevede ca soluție atașarea la sistemul american a unui sistem mai mic de tipul celor instalate în teatrul de operațiuni și folosit de obicei pentru a apăra trupele într-o bătălie. Această variantă de scut defensiv este în curs de proiectare și se speră să devină operațională în anul 2010. În ajunul convorbirilor de la Bruxelles, John Colston spunea, citez, costul sistemului complementar va fi doar o fracțiune din costul unui sistem de rachete independent pentru uzul NATO. Ar fi vorba astfel de două componente ale unui scut defensiv, unul controlat de partea americană, celălalt de aliații europene ai Statelor Unite. La nivel politic se așteaptă ca secretarul de stat american Robert Gates să încerce să pacifice partea rusă reprezentată la întâlnire de ministrul rus Anatoli Serdiukov. Gates declarând, sunt foarte încântat că președintele Putin a recunoscut că apărarea antirachetă este o chestiune valabilă, că Iranul reprezintă o problemă care se cere tratată în termenii apărării potențiale împotriva rachetelor. Potrivit ministrului american, există o bază pentru o serie de discuții profitabile și, adăuga el, oferta rusă de a împărtăși informații despre cabala radar din nordul Azerbaidjanului este o propunere a cărei analiză detaliată publică este așteptată de oficialitățile americane. Cert, discuțiile de la Bruxelles vor pregăti terenul pentru întâlnirea directă dintre Vladimir Putin și George Bush, programată pentru 1-2 iulie. Important deocamdată, spun o serie de analiști militari occidentali, ar fi faptul că oferind radarul din Azerbaidjan, Rusia a recunoscut practic că există o amenințare a rachetelor lansate de statele instabile neprietene. Ar mai fi de adăugat că pe agenda reuniunii de la Bruxelles se află și chestiunea operațiunilor NATO din Afganistan, a forțelor angajate în lupte serioase, mai ales în sudul țării, pentru a contracara acțiunile talibanilor și a furniza o mai mare securitate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Speranțele americane vizând soluționarea crizei din Irak sunt legate în mare măsură de capacitatea forțelor de securitate irachiene de a-și apăra propria țară. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă există semnale pozitive în această direcție.
Cel puțin într-o anumită privință, forțele de poliție irachiene nu prea. Dacă e să judecăm afirmațiile generalului american Martin Dempsey, care până de mult a condus operațiunile de pregătire a forțelor de poliție. El a declarat la Washington că unul din fiecare 6 polițiști irachieni pregătiți de Statele Unite nu participă la efortul de securizare a țării pentru că fie a fost ucis sau rănit, fie a dezertat sau dispărut. În compensație, oficialitățile se văd nevoite să mărească dimensiunile armatei irachiene. Asta înseamnă că încă 20.000 de militari irachieni urmează să fie pregătiți anul acesta și cifra va crește în 2008.
Pe ce se bazează planificarea dimensiunii forțelor de securitate irachiene?
Pe faptul că violențele continuă, pe lecțiile ultimilor ani și pe premiza că, citesc din declarațiile făcute de general la Pentagon, la un moment dat trebuie să anticipăm reducerea forțelor americane și irachienii vor trebui să reia locul. Pe de altă parte, în Europa, ministrul apărării Robert Gates a spus că estimările sunt flexibile.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După admiterea NATO și Uniunea Europeană s-au înregistrat regrese în procesul democratic, constată ultimul raport al organizației internaționale Freedom House, denumit Națiuni în tranziție. Constatare care nu se aplică neapărat României, ci întregii regiuni centrale europene, asupra căreia se concentrează raportul. Lucian, câte țări sunt cuprinse în acest raport?
Raportul anual Țări în tranziție al organizației Freedom House face o trecere în revista felului cum sunt respectate standardele democratice în 29 de țări din fostul spațiu sovietic. Deseori, acest studiu se concentrează pe fostele republici sovietice, în special Rusia, Azerbaidjan sau republicile din Asia Centrală, despre care se spune că se îndreaptă spre regimuri autoritare. Anul acesta, raportul Freedom House, Țări în tranziție, s-a concentrat pe țări din centrul și sud-estul Europei, unde se înregistrate tendințe îngrijorătoare, în ciuda faptului că țări din această regiune au intrat în Uniunea Europeană, a declarat postului de radio Europa Liberă Jeanette Göring, editoarea raportului. S-au înregistrat regrese, au existat crize de încredere în partidele politice sau în guverne. Diverse partizanate au fost preferate în locul continuării reformelor și în locul ducerii lucrurilor în direcția bună pentru țară sau în locul respectării cadrului instituțiilor democratice. Raportul Freedom House spune că în aproape toate noile state membre ale Uniunii Europene, standardele democratice s-au îmbunătățit până în momentul intrării în Uniune, după care au început să stagneze sau chiar s-au înrăutățit. Cu toate acestea, cele 10 țări central și sud-est europene au notele cele mai bune potrivit scorului democratic stabilit de Freedom House. Acest sistem de notare ia în calcul ratingul fiecarei țări la mai multe capitole, cum ar fi procesul electoral, presa independentă, gradul de corupție și alte standarde democratice. Notele sunt cuprinse între 1 și 7, 1 fiind nota cea mai bună, 7 nota cea mai rea. Țările din centrul și sud-estul Europei au primit în raportul țării în tranziția de anul acesta note cuprinse între 1,82 Slovenia și 3,29 România. 8 din cele 10 țări studiate au primit aceeași notă ca anul trecut sau una mai mică. Regrese semnificative au fost înregistrate în Ungaria, unde în septembrie 2006 a izbucnit o puternică criză politică în urma revelațiilor că premierul Ferenc Gyurcsány a mințit în repetate rânduri în legătură cu starea economiei naționale în scopul de a câștiga din nou alegerile. O altă țară unde lucrurile par să se fi înrăutățit este Polonia. Criticii susțin că gemenii, președintele Lech Kaczynski și fratele său premierul Jaroslav Kaczynski ar fi pus la cale o conspirație pentru a centraliza puterea, a aplicat o controversată lege a lustrației și ar fi încercat să desfințeze serviciile civile. Raportul Țării în Tranziție notează continuarea tendințelor antidemocratice în majoritatea țărilor din Comunitatea Statelor Independente și din Balcani, cu unele progrese în Georgia, Belarus, Bosnia și Serbia. Regrese au fost constatate în Rusia, Azerbaijan, Ucraina, Albania, Croația și Muntenegru. Nicio schimbare nu a fost înregistrată în Macedonia, Moldova, Kosovo și în țările Asiei Centrale.
Cum raportul reflectă anul politic 2006, înainte de intrarea României în Uniunea Europeană și de criza politică ce a dus la suspendarea președintelui și la referendum, nu este de mirare că tonul raportului despre România este moderat optimist. Radu Stănescu vă prezintă câteva din observațiile făcute despre România în raportul Freedom House.
România și Bulgaria, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie, s-au înregistrat progrese în 2006 datorită eforturilor de a îndeplini cerințele de aderare la Uniune. În România, care și-a îmbunătățit ratingul la capitolul democrație de la 3,39 în 2006 la 3,29 în 2007, evoluțiile pozitive au fost legate de creșterea independenței justiției, aducerea în fața justiției unor cazuri de înaltă corupție și concentrarea mai mare a jurnalismului de investigație asupra activităților guvernului. Raportul Freedom House privind România a fost realizat în acest an de Alina Mungiu Pipidi, președintele Societății Academice din România. La capitolul Guvernare Democratică, raportul notează că guvernul român a fost relativ stabil în 2006, în ciuda disputelor din interiorul coaliției și și-a îndeplinit principalul obiectiv, acela de a adera la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. La capitolul Proces Electoral, raportul consemnează că nu s-au înregistrat îmbunătățiri și de aceea ratingul rămâne pe loc, la fel precum la capitolul anterior. Și la secțiunea societății civile, scorul a rămas neschimbat, raportul remarcând că aceasta rămâne fragilă în România și că ea trebuie să facă față atacurilor virulente din partea politicienilor. Aceștia încearcă să pună la punct o societate civilă alternativă care să contracareze acțiunile cele reale. În ce privește guvernarea locală, raportul vorbește despre mai multă coerență și eficiență în ce privește legislația privind descentralizarea, dar și despre intrarea în vigoare a sancțiunilor privind migrația politică a aleșilor locali. Doar la ultimele trei criterii s-au înregistrat progrese, astfel s-a îmbunătățit situația mediilor de informare independente, mai ales pe seama faptului că puterea este acum criticată fără rețineri în tot mai multe organisme de presă. S-a îmbunătățit de asemenea situația cadrului și independența judiciară, mai ales pe seama dobândirii unei independențe reale de către judecători în raporturile lor cu puterea politică. În sfârșit, și la capitolul luptă împotriva corupției s-au înregistrat progrese prin creșterea numărului de anchete a celor trimiși în judecată și a celor condamnați pentru acte de corupție. În ce privește predicțiile pentru 2007, raportul vorbește despre instabilitate guvernamentală, despre faptul că România nu va reuși să cheltuiască fondurile alocate de Uniunea Europeană și că procesul legislativ de integrare va fi blocat, ceea ce ar putea conduce la activarea clauzelor de salvgardare împotriva României de către Comisia Europeană, ceea ce va bloca recunoașterea în Uniunea Europeană a sentințelor pronunțate în România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Varșovia este în aceste zile un adevărat loc de pelerinaj pentru politicienii europeni în pregătirea ultimei reuniuni la nivel înalt sub președinția Germaniei. Reuniune a Uniunii Europene, desigur. De la cancelarul Austriei la noul președinte al Franței, toți încearcă să-i convingă pe frații Kaczynski, premier și președinte, să nu blocheze procesul de elaborare a unei noi constituții europene. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Polonia dorește să aibă o pondere mai mare în procesul decizional comunitar. Dacă nu se va ține cont de această dorință, atunci Polonia va face uz de veto, ceea ce în consecință înseamnă că proiectul constituțional nu va putea fi adoptat. Un apel insistent către liderii de la Varșovia, președintele Lech și premierul Jaroslav Kaczynski, a lansat astăzi și președintele Parlamentului European Hans-Gert Pöttering. Într-un interviu acordat agenției franceze de presă AFP, Pöttering a calificat atitudinea poloneză drept inacceptabilă. Sper că Polonia își va da seama că nu se poate opune tuturor țărilor membre și tuturor instituțiilor europene, a declarat politicianul. Europa este o comunitate solidară în care fiecare țară membră trebuie să-și aducă aportul. Săptămâna viitoare va avea loc reuniunea la nivel înalt al Uniunii Europene, care va marca și sfârșitul președinției germane. Șefa Guvernului Federal, Angela Merkel, a prezentat un bilanț pozitiv al președinției, relevând însă și necesitatea continuării procesului constituțional. Fără a-și ascunde nemulțumirea față de poziția Varșoviei, Merkel a atras atenția asupra respectării agendei privind reforma Tratatului Constituțional European. Într-o declarație guvernamentală rostită astăzi în fața Bundestagului, Angela Merkel a spus că un eșec al reuniunii nu va însemna prăbușirea Europei.
Gelingt das nicht? Dann ist das noch nicht der Untergang Europas, natürlich nicht.
Respingerea tratatului însă va avea consecințe foarte grave pentru viitorul Europei, a avertizat Angela Merkel.
Aber dann hat das kaum zu beschreibende, schwerwiegende Folgen für die Zukunft Europas.
Opoziția liberală din Parlamentul German a salutat poziția oficială a guvernului, relevând ideea că un veto nu ar trebui să perturbeze continuarea procesului de integrare europeană. În pofida divergențelor existente între Polonia și celelalte țări ale Uniunii Europene, unii politicieni sunt totuși optimiști că în ultimă instanță totul se va încheia cu un happy end.
Was wir gestern in Stimmen der Presse und der Stimmen in Medien und der führenden Politiken gesehen haben.
Așa de pildă, Irena Lipovits, ex-coordonator guvernamental pentru relațiile polono-germane. Într-un interviu acordat postului național de Radio Deutschlandfunk, Lipovits a spus că ea crede că Polonia este dispusă să facă un compromis. Cancelarul austriac Alfred Gusenbauer, în schimb, este mai degrabă sceptic. Într-un interviu apărut joi în Süddeutsche Zeitung, Gusenbauer a criticat cu asprime politica europeană a liderilor de la Varșovia. El a descris atitudinea fraților Kaczynski drept un reflex de invidie față de un eventual succes german în reimpulsionarea procesului constituțional. Cancelarul austriac a mai atras atenția și asupra unui alt aspect absurd al situației actuale din Polonia, și anume asupra atitudinii majoritar pro-europene a populației și poziția eurosceptică a puterii politice. Gusenbauer a mărturisit că a atras atenția guvernului polonez că menținerea blocajului ar putea avea consecințe fatale pentru viitorul Uniunii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Ultimul capitol. capitol al scrisorii adresate în 1977 lui Nicolae Ceaușescu era dedicat codului, principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor. Citez. Eu nu sunt comunist și ceea ce cred comuniștii despre etică nu m-ar interesa dacă acest cod n-ar fi propus ca model întregului popor român, ca un punct de plecare în făurirea omului nou cu o conștiință înaintată și în alte trăsături morale pentru promovarea unor raporturi noi între oameni. S-ar părea că dumneavoastră personal ați fi un prim eșantion al acestui om nou, cel puțin după cum se scrie în ziare. Sunt însă acolo lucruri pe care nu le înțeleg. Între altele, se afirmă că fiecare comunist este obligat să îndeplinească fără șovăială însărcinările date de partid. Cum adică fără șovăială? Fără a reflecta nicio secundă la natura morală, să zicem, a acelei însărcinări, chiar dacă e vorba de, să zicem, mărturie falsă, sperjur, crimă? Istoria recentă ne arată că adeseori partidele comuniste scot la lumină, ba chiar închierează, dacă asta convine unor interese de moment, greșelile trecutului, greșeli care, din păcate, nu mai pot fi îndreptate. Și mă întreb dacă nu cumva acest înalt principiu etic ar putea servi de scuză pentru posibile greșeli care se fac acum și care n-ar putea fi relevate peste un deceniu. Un principiu etic care dă liber și une astfel de interpretări m-a făcut să refuz să mă înscriu în partid. Acest cod conține multe principii care demonstrează că în ceea ce îi privește pe unii comuniști, divorțul dintre fapte și vorbe e mai profund decât pare la prima vedere. Se vorbește acolo despre crearea unui climat favorabil exprimării libere a părerilor, participării libere a maselor la dezbaterea problemelor. Probabil că omniprezența omnipotentei securități în toate domeniile de activitate are tocmai rolul de a crea acel climat cât despre dezbaterea și soluționarea problemelor, presa și viața de zi cu zi ne oferă probe elocvente. Se mai vorbește în acest cod despre spiritul critic și autocritic care trebuie să caracterizeze pe fiecare membru de partid. Din păcate, nu se precizează și sensul. Cum se știe, la noi, spiritul critic se exercită exclusiv de sus în jos, iar spiritul autocritic se tocește de jos în sus. Eu nu prea am auzit ca un comunist din sferele superioare ale partidului să-și făcut vreodată autocritica. Conform aceluiași cod, comuniștii trebuie să combată cu hotărâre subiectivismul și arbitrariul în promovarea cadrelor, să ia atitudine împotriva favoritismului, nepotismului, servilismului, manifestărilor de carierism. Faimoasa teorie a rotației cadrelor e cu desăvârșire pusă la adăpost de subiectivism și de arbitrariu. Dacă acest cod este valabil și pentru comunistul Nicolae Ceaușescu, atunci, domnule președinte, priviți cu atenție în sânul propriei dumneavoastră familii, în anturajul dumneavoastră imediat. Veți descoperi lucruri extrem de interesante tocmai în lumina acestui cod, inclusiv câteva uimitoare cariere politice și științifice. În sfârșit, domnule președinte, în acest cod se mai vorbește și despre datoria comuniștilor de a acționa pentru gospodărirea eficientă a mijloacelor și resurselor societății. Îmi îngădui să vă întreb, domnule președinte, dacă aveți idee de milioanele de ore muncă pierdute de oamenii scoși din producție numai pentru a-și manifesta dragostea față de partid, pentru a vă aplauda pe dumneavoastră în timpul vizitelor de lucru și la primirile oficiale. Cât despre faptul că, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate, comunistul trebuie să dea dovadă de modestie, vă rog, domnule președinte, să citiți cu atenție prima pagină a ziarilor, să priviți jurnalele de actualități ale televiziunii. Cu o autoîncântare narcisistă veți descoperi că un asemenea comunist există. Desigur, e o simplă întâmplare că acel comunist sunteți chiar dumneavoastră. Și, după atâta ipocrizie, am ajuns la concluzia care mă interesa pe mine. Și despre ea vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
A Aici se încheie și ediția de joi, 14 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu. Vă reamintim că la ora... Vă reamintim că la ora 19 puteți să ascultați emisiunea Ora Moldovei, după care mâine ne vom reauzi la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.